وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ.
Ó meu povo, não vos peço a riqueza. A minha recompensa vem apenas de Alá, e não vou expulsar aqueles que acreditam. Eles se encontrarão com o seu Senhor, mas vejo que vós sois um povo ignorante.